SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ከዲኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጋና ኢትዮጵያ መጻረይ ግጥማ ኣንጻር ጋና ኣብ ኦርላንዶ ስታድየም ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ምውሳና ብምቅዋም ይግባይ ሓቲቱ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሴካፋ ሻምፒዮና መንእሰያት ትሕቲ 20 ኤርትራ ብታንዛንያ ሓደ ባዶ ክትሰዕርን ከላ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ 7 ባዶ ስዒራታ ካልኣይ እግሪ መጻረይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ደቂ ኣንስትዮ 222 ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኡጋንዳ 2 ባዶ እንተተዓወተት እኳ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ተሳዒራ ናብ ዝቕጽል ዙር ከይሓለፈት ተሪፋ ኣብ ግሪ ካብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ስልማት ኬንያዊ ኤልዮት ኪፕቾገ ብሉፅ ኣትሌት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 220 ተሰይሙ በብዓመቱ ኣብ ከተማ ሜልበን ዝካየድ ሃገር ደው ዘብል ቅድድም ተባሂሉ ዝስመ ቅድድም ኣፍራስ ሜልበን ካፕ ረብሑ ዶ ይዛይድ ወይስ እቲ ክሳሩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ጋና ኢትዮጵያ መጻረይ ግጥማ ኣንጻር ጋና ኣብ ኦርላንዶ ስታድየም ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ምውሳና ብምቅዋም ይግባይ ሓቲቱ ስታድየም ባህርዳር ብመርመርቲ ብቕዓት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ካፍ ዓለምለኻዊ ግጥም ከእንግድ ብቑዕ ኣይኮነን ድሕሪ ምባሉ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ዋና ጸሓፊ በሽር ጥላሁን እቲ ዝመጽእ 11 ሕዳር ዝካየድ ግጥም ኣብ ስታድየም ኦርላንዶ ጆሃንስበርግ ክካየድ ሕቶ ዘቕረበ ቅድሚኡ ኣብ ኢትዮጵያ ስታድየም ባህርዳር ጥራዩ ነዚ መለክዒ ኣማልዩ ተባሂሉ ኣህጉራውያን ግጥማት ከእንግድ ክፍቀደሉ ዝጸንሐ ጋናን ደቡብ ኣፍሪካን ኣብ ምድብ ጂ ተዓወቲ ኮይነን ክወፃ ኣብ ቃልሲ ኣብዝሃለዋሉ ከምዚ ዓይነት ወሳኒ ግጥም ኣብ ሜዳ ተጻባይታ ዝኾነ ደቡብ ኣፍሪካ ምክያዱ ንደቡብ ኣፍሪካ ዘይርትዓዊ ረብሓ ዝህብ እዩ ዝብል ስክፍታ ከም ዘለዋ ጋና ሓቢራ ጋና ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ ናይ መወዳእታ 2 ዙርያ ግጥማት ርትዓዊ ዝኾነ ኣታሓዛ ክህሉ ናብ ካፍ ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ ሓቲታ ኣላ ንፊፋን ካፍን ከ ርትዓውነትን ናይ ውድድር መንፈስን ኣብ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም መታን ክዕቀብ ነቲ ምሕታት ክትቅጽሎ ምዃና ኣፍሊጣ ኣላ ኢትዮጵያ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኣፍሪካ ወይ ሳፋ ስምምዕ ብምግባር እቲ ግጥም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ድሕሪ 3 መዓልትታት ናብ ዚምባብዌ ከይዳ ናይ መወዳእታ ተካይዶ ግጥም ክትጓዓዝ ክሓፅርላ ክሕግዛ እዩ ማለት እዩ 2 ናይ መወዳእታ ወሰንቲ ግጥማት ተሪፈናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ደቡብ ኣፍሪካ ብናይ ሓደ ንጥቢ ፍልሊ ንጋና ትመርሓላ ክልትየን ኣብ መወዳእታን ወሳንን ግጥም ቅድሚ ምርኻብን ደቡብ ኣፍሪካ ኣንጻር ዚምባብዌ ጋና ከዓ ኣንጻር ኢትዮጵያ ክገጥማ እየን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሴካፋ ሻምፒዮና መንእሰያት ትሕቲ 20 ኣብ ፉፋ ቴክኒካል ሰንተር ከተማ ኒጅሩ ኡጋንዳ ዝሓለፈ ቅዳም ተጀሚሮም ፈለማ ግጥመን ዘካየዳ ኤርትራን ታንዛንያን ነይረን ግጥም ንነዊሕ እዋን ብዘይ ሽቶ ማዕረ ክቕፅል እንተፀንሐ እኳ ታንዛንያ ኣብ ውዱእ ሰዓታት ግጥም ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊበን ሓደ ባዶ ክዕወታ ኪኢለን ካልኣይ ግጥም ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኮይኑ ዳርጋ ኣይተመጣጠነን ክበሃል ይከኣል ኢትዮጵያ ብገፊሕ 7 ባዶ ተዓዊተን ኣብቲ ሳልሳይ ግጥም ናይቲ መዓልቲ ኣንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ንቡሩንዲ 5-1 ከምዝ ሰዓረን ተፀብፂቡሎ ቀፂሎም ዝካየዱ ካልኣይ ዙርያ ግጥማት ሶኒ ኮይኖም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክራኸባን ከልዋ ታንዛንያ ንቡሩንዲ ክትገጥማያ እቲ ውራይ 6 ሃገራት ዝሳተፋሉ ኮይኑ ዝመፅእ 9 ሕዳር ክፍፀም ምዃኑ ኸ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ካልኣይ እግሪ መጻረይ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ደቂ ኣንስትዮ 222 ዝሓለፈ ረቡዕ ተኻይዱ ኢትዮጵያ ንኡጋንዳ 2 ባዶ ስዒረነን እቲ ቅድሚኡ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ብተመሳሳሊ 2 ባዶ ብምፍጻሙ ንኡጋንዳ ዝመፅእ ዓመት ሞሮኮ ኣብ እተእንግዶ ውራይ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪካ ቦታ ንምርካብ ኣብ እተካይዶ ጉዕዞ ረብሓ ሂብዋ ነይሩ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ኣብ ኡጋንዳ 2 ሽቶታት ጥራይ ስለ ዝተመዝገባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማዕረ ሽቶታት ብምምዝጋባ ምሉእ ሰዓታት ግጥም ኣብዝ ተፈፀመሉ ቁሩብ በሪ ተስፋ ክትከፍት ክኢላ ነይራ እንተኾነ ግን ግጥመን ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣብዝ ተወሰነሉ ኡጋንዳ 2-1 ተዓዊተን ናብ ዝቕፅል ዙር ግጥማት ክሓልፋ ክኢለን ስለዚ ኬንያ ንደቡብ ሱዳን ብውህሉል ውፅኢት 15-1 ስለዚ ሰዓረታ እታ ትቕፅል መጋጥምታ ንኡጋንዳ ክትከውን እያ ግጥም 2 ሃገራት ከ ዝመፅእ ለካቲት 222 ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብ ግሪ ካብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ስልማት ኬንያዊ ኣትሌት ኤልዮት ኪፕቾገ ብሕብረት ሃገራውያን ኮሚቴታት ኦሎምፒክ ወይ ከዓ ኤኖክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብሉፅ ኣትሌት ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 220 ተባሂሉ ተሰይሙ ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 220 ኤልዮት ኪፕቾገ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኣብ መበል 30 ኪሎ ሜትር ተፈልዩ ምስ ከደ ነቲ ኣብ ሪዮ 216 ዘመዝገቦ ተመሳሳሊ ዓወት 2:08:38 ካሊትን ጊዜ ኣመዝጊቡ ብምድጋም ታሪክ ሰሪሑ እዩ። ንሱ ኣብ ታሪክ ማራቶን ድሕሪ ኢትዮጵያዊ ኣበበ ቢቂላ 1960-1964 ከምኡውን ምብራቅ ጀርመናዊ ቫልደማር ቸርፒንስኪ 1976-1980 ተኸታተልቲ ማራቶናት ኦሎምፒክስ ዝተዓወተ ብምዃን ሳልሳይ ኣትሌት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ ዘመዝገቡ ዓወት ካብ 2013 ሒዙ ክወዳደር ካብ ዝጅምር ኣብ 15 ዝተሳተፎ ማራቶናት መበል 13 ዓወቱ ነይሩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ በሊ ማራቶን ብ2:01:39 ካሊትን ኣብ ዝተዓወተሉ ክብሮ ወሰን ዓለም ሰይሩ እዩ። ኣብ 2019 ኣብ ቪየና ኦስትሪያ ኣብቲ ኢኒዮስ 1:59 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማራቶን ትሕቲ 2 ሰዓት ናይ ምፍፃም ፈተነ ተሳቲፉ 1:59.4 ካሊታትን ግዜ ብምምዝጋብ እንተተዓወተ እኳ እቲ ፈተነ ልሙዳት መምርሒታት ውድድር ስለ ዘይተኸተለ ወግዓዊ ክብረ ወሰን ኮይኑ ክሕሰበሉ ይከኣለን። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ሃገር ደው ዘብል ቅድድም ተባሂሉ መብዛሕትኡ ግዜ ይግለጽ። እዚ ኣብ ከተማ ሜልበን ዓመት መፀ ኣብ ፋልሜይቲ ሶሉስ ወርሒ ሕዳር ዝኽበር ወይ ከዓ ዝበዓል ዓብዪ ቅድድም ኣፍራስ እዩ። ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ኸ ሃገራዊ በዓል ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ይወስድ። እዚ ውድድርን መዓልትን ግን ኩሉ ግዜ ይካየድ ዶ ኣይካየድ፣ ፅቡቕ ድዩ ኣይኮነን ወዘተ ዝብሉ ተጻረርቲ ሕቶታትን ርእይቶታትን ዝቐርቡሉ እዩ። በቶም ንምንታይ እዩ ፅቡቕ ኮይኑ ዝብሉ ክንጅምር። ፈለማ እዚ ቅድድም ኣፍራስ ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ምሩፃትን ፍሉያትን ኣፍራስ ቅድድም ዝሳተፍሉ ብምዃኑ ብደረጃ ዓለም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ውራያት እዩ። ስለዚ ከም ውራይ ስፖርት ኣብ ዓውደ ዋርሕ ኣውስትራልያን ዓለምን በቶም ኣፍራስን ቅድድሞምን ዝፈትዉ ዝለዓለ ቦታ ዝወሃቦ እዩ። እቲ ካልኣይ ምኽንያት ኣብዚ ውራይ ኣብቶም ኣፍራስ ኣብቲ ዓይነት ውድድርን ስፖርትን ከምኡውን ምስኡ ተታሒዞም ዝኸዱ ካልኦት ብዙሓት ነገራትን ስራሓትን ዝፈሱ ገንዘባት ኣድዮም ትቕፅሮም። በዚ መዳይ ዝጥምትዎ ሰባትን ኣፍቀርቲ እቲ ስፖርትን ከዓ ኣታዊታትን ሸቕለታትን ኣብ ምፍጣር ዝለዓለ ቦታ ኣለዎ ይብሉ። ነቶም ኣፍራስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብጥንቃቐ ከተጓዓዝ ዝግበር ንጥፈታት ጥራይ በዕሉ ካብ ፅላታት መጓዓዝያ ውቅያኖስን ባሕርን ኣየርን መሬትን የባፅሕ። ነቶም ኣፍራስ ምሩፃት ክኾኑን ብፍሉይ ዝተዳቐሉ ተኣልዮም ዝዓበይን ብኽንክን ዝተሓዙ ክኾኑን ዘሎ ጋዓገልጠም ጥበብ፣ ፍልጠት፣ ተወፋይነት ወዘተ ካብ ምርባሕ ከብቲ ክሳብ ስነ ፍልጠት ስነ ዘርኢ ወይ ጀነቲክስ ዘባፅሕ እዩ። ኣብዚታት ተዋፊሮም ዝሰርሑ ሰባት ከዓ ብኡ መጠን ብዙሓት እዮም። ወነንቲ እቶም ተቐዳድምቲ ኣፍራስ መብዛሕትኦም ፍሉጣት ሰባት ኣብ ዓለም ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ኣብቲ ስፖርት ፍሉያት ኩሮ ገይሮም ዝነጥፉ ሰባትን ብኡ ዝተፈልጡን እዮም። ንግስነታዊ ቤተሰባት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ፣ ዓባይ ብሪጣንያ ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ሃብታማት ዓለም ኣብቲ ቅድድም ዝና ዘለዎምን ዓወታት ዝጨበጡን ኣፍራስ ይውንኑ። ኣብ መዓልቲ እቲ ቅድድም ክዕዘቡን ክረኣዩን ዝመፁ ካብ ፍሉጣት ተዋሳእቲ ፊልም ሆሊውድ ክሳብ ፍሉጣት ስፖርታውያንን ካልኦትን ከዓ መስሕብቲ ቅድድም እዮም። ኣብ ሓደ እዋን ማካቢ ዲቫ ዝተባህለት ምርፅቲ ፈረስ ኣብዚ ተዓወተትሉ ኣብቲ ውራይ ዝተኻየደሉ ፍለሚንግተን ልዕሊ 130,000 ሰብ ተረኺቡ ነይሩ። ስለዚ እዚኦም ኩሎም ክመፁ ኣብኡ ክውዕሉን ክቕንዩን ንምግባር ኣብ ፅላት ቱሪዝምን ካልኦትን ዝፈስስ ገንዘብን ዝፈጥሮ ስራሕን ብዙሕ እዩ። እቲ ሳልሳይ ዝቐርብ ምኽንያት እቲ ቅድድም በዓሉ ዝፈጥሮ ሓጎስን ምስኡ ተታሒዞም ዝኸዱ ምርኢታት ፋሽን፣ መዋዓውዒታት፣ ስልማታት ገንዘብን ምዕዋት ኣብ ቁማርን እዮም። ብፍላይ ቁማር ኣብዚ ውድድር ክሳብ ብቢልዮናት ዶላራት ዝፈሰሉ ርእሱ ዝኻለ ጽላት ስለ ዝኾነ እቲ ቐንዲ ረብሕኡ ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ። ምናልባት ሓንቲ ካብ ካልኦት ምኽንያታት ክትከውን ትኽእል ከዓ እታ መዓልቲ ሃገራዊት በዓል ስለ ዝኾነት ብዙሕ ሰብ ክዕርፍን ክዘናግዕን ከምኡውን ምስ ቤተሰቡ ጽቡቕ ግዜ ክሕልፍን ተኽእሎ እያ። በቲ ካልእ ሸነኽ ግን ንቕድድም ኣፍራስን መንፈሱን ዝቃወሙን ዘይድግፉን ከዓ ብዙሓት እዮም። እቲ ቀዳማይ ምኽንያት ዝቐርብ ድሕነትን መጻእን እቶም ኣፍራስ እዩ። ምሩፃትን ኣብቲ ተወዳዲሮም ክዕወትሉ ዝኽእሉ ዕድመ ክሳብ ዝሃለውን ክሳብ ዝተዓወቱን እቲ ዝውሃቦም ክንክንን ኣተኣላልያን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ግዜ ስልጠናን ዕድመ ቅድድሞም ምስ ወድኡን ዝግበረሎም ቆላሕታ ኣይግድን እዩ ተባሂሉ ብብዝሒ ይዝረብ። እዚ ምናልባት ኣብ ገሊኡ ናይ ጥሮታ ኣበል ክሳብ ዝምደበሎም ተገይሩሎም ኣብ ኣተሓሕዞኦም ይመሓየሽ እንተሃለዎ እኳ ብሕቡእ ተቐዲሖም ዝዝርግሑ ቪድዮታትን ምስልታትን ግን እቶም ኣፍራስ ሕማቕ ህይወት ከም ዘሕልፉ ዘርእዩ እዮም። ካልእ ምኽንያት እቶም እንስሳታት ብመሰረቱ ንቕድድም ክቐርቡ የብሎምን ስነ ምግባራዊ ኣይኮነን ኢሎም ብመትከል ዝቃወምዎ እዩ። እዚኦም ንኣተሓሕዛ ኣፍራስ ኣብ መንጎ ቅድድም እግሮም ዝተሰብሩ፣ ካብ ሕማም ልቢ ይኹን ካብ ካልእ ፀገም ጥዕና ወዲቖም ዝመቱ፣ ኣመጋግቦኦምን ኣረባብሕኦምን ንባዕሎም ስነ ምግባራዊ ስለ ዘይኮኑ ንጸገም ጥዕናን ካልእን ስለ ዘቃልዕዎም ወዘተ ከም ምኽንያት ይጠቕሱ። ንልዕሊ 30 ዓመት ናይቲ ውድድር መብዛሕትኡ ናይ ውሽጢ ሃገር ጥራይ እንከሎ ኣብ ግዜ ቅድድም ዝመተ ፈረስ ዳርጋ ኣይነበረን። ድሕሪኡ ግን በብዓመቱ ዝመቱ ኣብ ፍራስ ክህልዉ ጀሚሮም፣ ብፍላይ ከዓ እቶም ካብ ደገ ዝመፁ። እቲ ምኽንያታት ብዙሕ እንተኾነ እኳ እቲ ኣጋጣሚ ግን ዘሕዝን እዩ። ካልእ ዝጥቀስ ምኽንያት ቁማርን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣሉታዊ ፅልዋን እዩ። ብዙሓት ምቁማር ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ጠንቅታት ፀገም ጥዕና ኣእምሮ ገይሮም ይጠቕስዎ። ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣብ ዕዳ ይኣት ጥራይ ዘይኮነ ውልፋት እውን ስለ ዝገብሮም ካብኦም ሓሊፉ ንስድራ ቤታቶም ዝሃስ እዩ ይብሉ። ካልእ ተወሳኺ ምኽንያት ዝጥቀስ ኣብቲ ውራይ ክረኣዩን ክዕዘቡን ክሳተፉን ዝመፁ ሰባት መጠን ዝወስድዎ ኣልኮላዊ መስተን ካልኦት ነገራትን ኣዝዩ ዘኽፍአ ብምዃኑ ኣብ መሳኽቲ ቴሌቭዥን ይኹን ኣብ ከባቢቲ ቅድድም ዝካየደሉ ቦታታት ዘሕፍርን ተግባራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ምዕዛብ እዩ። እዚ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣብ መንስያት ይፈጥር ብምባል ይወቕስዎ። ካልኦት ምኽንያታት እውን ዝጥቀሱ ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት ምናልባት ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንፈለማ ግዜ ዝካየድ ዝዓበየ ውራይ ብምዃኑ መንግስቲ እውን እቲ ቫይረስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ልዕሊ 5,000 ሰባት ዝሳተፉሉ ውራይ ባህርያቱ እንታይ ይመስል ንዝብል ከም መፅናዕቲ ይጥቀመሉ ስለ ዘሎን ኣብኡ እንከሎ እውን ከተማ ሜልበን ካብ ዕፅዋ ወፂኣ ትኽፈተሉ ብምዃኑ ምናልባት ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎ። እዚ ምኽንያት ግን ካብ ወቐሳታትን ተቃውሞታትን ከድሕኖ ድዩ ሓቢርና ክንምልከቶ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። እዚ ወድሓንኩም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.